Добро утро и благословена събота, наши уважаеми зрители. Радвам се, че тази сутрин можем заедно с Косио, Глори и Рали отново да бъдем тук. За нас е така истинска привилегия, че можем заедно да изучаваме тези уроци. Всъщност ние сме в началото на едно тримесечие и темата ще бъде така изключително важна, изключително интересна и изключително полезна, свързана с практичната сфера от нашия църковен живот. В началото отново ще напомним, че нашите съботно-училищни дарения са предназначени за довършването на молитвения дом в град Перник. Така че по всякакъв начин, който е възможен за вас, въпреки че някои от вас, които ни гледат, са в чужбина, ви насърчаваме да бъдете съпричастни към тази кауза за довършването на молитвения дом. Да?
По принцип, скоро ще имаме също и възможност за дарения, които ще са по банков път или през PayPal. Било то за нашата църква, било то за дарение насочено с някъде другаде. Но за това малко в нашия сайт ще има повече информация скоро.
Благодаря, Косо, за тази информация. В началото, преди да започнем с урока, бих искал да отделим малко време за нещо, което можем да представим пред Бога като молитва или нещо, което бихме желали да споделим като насърчение. Има ли така повод, който смятате, че заслужава да бъде споменат за молитвено застъпничество или как като радостна опитност?
Аз имам да споделя нещо. Много съм благодарена на Бог за това, че през миналата година, макар и в моята църква, в която по-настоящем съм посещавам, да няма младежи, Бог се погрижи по един много интересен начин за това да ми намери младежи, с които да може да се събираме всяка седмица и да разглеждаме Божието Слово. Сега тази група, която имаме, се състои от различни хора от различни църкви, но имаме една обща цел и това е да разглеждаме Божието Слово. Малко по малко се включват и други хора към нас и наскоро се включи на моите най-добри приятелки, затова бих желала, ако може да се помогне за нея, да,
чудесно,
да продължава от същия дух да се присъединява към нас.
И просто не може да скриш колко си щастлива от това, че да, твоята приятелка е заедно с теб. Радвам се ми и ние за това и наистина ще отправим нашите молитви към Бога за така неговото специално ръководство в този случай. Благодаря ти за това, което споделирай.
Да, аз може би е по-скоро благодарност за това, че през изминалите 6 години беше с мен в университета и вчера всъщност приключи последния изпит и така вече се чувствам доста по-свободна и най-вече му благодаря, нали, заради това, че е бил до мен във всеки
момент. И с повишено самочувствие, сигурно, не? Все пак магистърска степен.
Не толкова.
Добре. Много се радвам, че това, което споделяме, е повод за благодарност. Така обикновено нещата, за които се молим, са по-скоро някакви проблеми. Разбира се, и нашите зрители могат да се включат, както добре знаят, точно над прозорчето за излъчване на живо. Има две препратки към Skype и Facebook. Може да използвате както да задавате въпроси, да давате своите мнения върху урока, който след малко ще започнем да разглеждаме, но може също да споделите и своите нужди за молитва. Добре, аз рискувам да стана вече банален, но наистина това, което се случва в Бяла, е нещо, което заслужава не само нашите молитви, но и нашата съпричастност. Можем да се молим и за мисионския проект, който беше стартиран тая година в град Бяла. Там след едно здравно изложение и на детска здравна къща. Стартира клуб Здраве, който имаше две поредни срещи. По желание на хората през лятото ще направим една почивка. Но имат голямото желание от есента отново да започнем да се срещаме. Това, което планираме е тази година да приключи този клуб, здравен клуб, да приключи с едно рождествено тържество, на което се надявам да се откроят и духовни интереси, които тези хора имат, за да можем да задоволим с Божията помощ тази тяхна потребност. Та да се молим за град Бяла. Така, някой от вас има ли желание да се помоля? Мога аз да го направя. Татко наш Небесен, благодаря ти от сърце за това, че можем отново да отворим Твоето Слово. То да ни насърчава, да ни изобличава там, където е нужно и най-вече да ни утвърждава в пътя на правдата и на живота. Благодаря ти за това, че можем да отправим своите молитви на прослава за начинът, по който си ни водил до сега. Благодарим ти, Господи, за това, че ти помогна на Глори да завърши успешно своя етап от образованието. Моля те, ти я насочи в бъдещите планове, нека те да бъдат всички съобразени с твоето намерение, така че тя да се реализира както професионално, така и като твое дете в мисията, която имаш за нея. Моля те да благословиш и Рали, моля те, Господи, благослови нейната приятелка, помогни да отвори сърцето си за твоето слово, за действието на твоя свят дух и да преживя това благословение, което имаш за всеки един от нас. Благословението да те познава, благословението да те приеме като свой Творец и Спасител. Моля те, благослови и нашите зрители. Ти познаваш техните нужди и проблеми. Моля те да ги посетиш лично, специално, да протегнеш своята целебна и ръководеща и подкрепеща десница, за да може техното тяло, техният дух да бъде издигнат към Тебе, Господи, и да бъдем възстановени така, както ще учим след малко в този урок. В Исусовото име те моля и те благодаря, като те моля специално и за Твоето ръководство в това, което правим в Бяла. Нека Твой дух да ни води и оттам да излязат много хора за спасение. Благодарим Ти за всичко и Ти поднасяме слава. Амин. Така, ново тримесечие, както казахме, първи урок от това тримесечие. Много харесвам уроци, които говорят за мисията на църквата. И ни припомнят всъщност защо сме призовани, каква е нашата задача и това, че ние сме поканени от Бог не просто да вземаме столчетата в църквата, не само да се ползваме от Неговата грижа и ръководство, но и по някакъв начин да споделяме това, което Той прави за нас. Но преди това, бих искал да задам един малко по-общ въпрос. Сигурно ви се е случвало да планирате нещо, да правите всичко, което се сещате, за да постигнете това, което сте намислили, и да се случи нещо точно обратното или много различно от това, което сте планирали. Как се чувствате в един такъв момент? Какво преживявате? Изобщо как преодолявате едно такова разминаване с предварителните намерения и очаквания? Да.
На мен ми се случва доста често такова нещо. Даже вече ми е навик да си направя план и да знам, че няма да се осъществи, защото има нещо друго, което ще се случи. И вече съм свикнала, но първоначално ми беше доста така голям стрес. Първия път така запомнящ се беше, когато исках да кандидатствам след седми клас и не влязох там, където исках, но пак после се разбра, че е било за добро.
И това е чудесно, нали? Така разбираме как Бог наистина ни помага. Да, Ралите, как по-би споделила?
Според мен, може би е трудно, когато си перфекционист. Аз се опитвам да не съм перфекционист, но понякога усещам как съм разочарована от това, че не съм се справила лично. Но може би това винаги помага, за да разберем, че не всичко е в нашите ръце. И да обърнем погледа си към този, който всъщност държи всичко около нас.
Много ти благодаря за това, което и ти каза. Всъщност, може би в началото очакваме обичайно нещата да се случват така, както ги планираме, но както Глори казва, установяваме, че обичайно се случват не така, както ги планираме. Но това ни помага пък да изградим едно доверие в Бога. Защото ако винаги нещата се случват така, както ние си ги планираме, по-скоро разчитаме на себе си, да се доверяваме на своите способности.
Може да се
заслужим,
че това е нашите заслуги.
Да, да. И всъщност виждаме, че не само на нас не се получават понякога нещата. За съжаление, дори когато Бог прави нещо, нещата могат да се случат по различен начин от този, който Той ги планира. И точно с това започва и нашия урок. Бог планира един прекрасен свят. Планира едни съвършени същества. Едни същества, с които може да общува непрекъснато. Които да се радват на Неговото величие. Които да се възхищават на Неговото могъщество. Които да израстват в познание за този невероятен Бог. Тази съвършена личност. Да, обаче нещо не става точно така, както Бог го планира. И виждаме кой е начинът, по който Бог пък реагира на едно такова разминаване между предварителната идея и реалните събития. Но ще стигнем до там. Добре. Така или иначе Бог създава двама души, нали? Първите двама души в началото, това е това са така, първата двойка. И четем, че те са създадени по Божия образ и подобие. И сигурно може много надълго на широко теологично да така, нищим тая тема. Как го разбирате вие? Какво за вас означава това човек да е създаден по Божия образ и подобие?
Ние като личности сме създадени по образа на Бог. Това означава, че ние имаме черти от характера, които Той притежава, може би. Не в пълния блясък, естествено, поради греха нашите човешки качества са не толкова възвишени, каквито са на Бог. Но според мен едни от най-важните качества, които ние като хора притежаваме, които се доближават по Божия образ, това е свободната воля и може би любовта, тъй като това е нещо, което ние притежаваме изцяло, защото Бог притежава.
Благодаря, Рая.
Аз мисля, че има и още, поне аз виждам още две поне. Човека е социално същество, също като Бог.
Да.
Направен е за да общува с околните и също така човека е творец, нещо, което Бог неимоверно е.
Да. Всъщност, така ние виждаме по-скоро, че приликите ни с Бог не са толкова в физически смисъл. Въпреки, че нали Бог може да говори, да общува, но дали Бог има уста като нас, нали? Дали Бог чува, но дали има уши като нас. Нали? По-скоро приликите не са толкова в физическо измерение, колкото по отношение на личността, на характера, на умението да общуваме, да творим, доколкото ни е дадена тази възможност. И да обичаме, както ти каза. Добре. А според вас, има ли някакво значение дали човек разбира, че е по Божия образ и подобие, или не го разбира? Има ли някакви последици? Той е факт, ако човек го осъзнава върху самия него. Всъщност, по един и същ начин ли човек се чувства, живее, общува, ако знае, че е създаден по Божия образ, или ако не го знае?
Това, че имаме създател, до някаква степен ни дава идея за това откъде сме произлезли. И не само
ни дава идея за нашето минало, но и за нашето бъдеще. За каква е нашата цел в живота ни, каква е нашата мисия, защото ние сме създадени за да служим.
Да.
И има някаква цел, с която сме били зададени.
Благодаря.
Да, напълно съм съгласна с това.
Нали, много знаем, много сме говорили за това. Може би имаме човек, който... Окей. Затова нали, има основно две твърдения. Едното е, че човек е продукт на случайността, а другото, че е продукт на замисъл. И то замисъл на един любящ баща, любящ творец. И всъщност много по-различно живее човек, ви го казахте, когато разбира, че не се е появил случайно тук на тази земя. Между другото, това е бил един въпрос, който мен много ме е тормозил преди да почне да чета Библията. За какво се появява човек на тази земя? Какъв е смисъл изобщо да се появява, след като след 50, 60, 80, 100 години влиза в земята, нали, да не казваме там какво точно се случва в земята, и край до там си. Става ли нещо след смъртта, нали? Всички тези въпроси, които вълнуват, мисля, всеки нормален човек, намират отговор по този начин. Добре? Ако нямаме така зрители, които са се включили, отново напомняме. Уважаеми наши зрители, ние така хубаво и приятно си общуваме с моите събеседници и можем да го правим, да продължим да го правим, но ще ни бъде още по-приятно, ще се радваме, ако и вие се включвате и давате своето мнение по въпросите, които обсъждаме, или пък задавате свои въпроси, на които ще се радваме, ако можем да отговорим. Така, продължаваме нататък. Човекът е създаден съвършен, обаче нещо се обърква. И в речника на човека влиза думичката грях. Как я разбирате ви? Какво според вас е греха?
Липса на любов.
Липса на любов. Много хубаво
казвам. Или по-скоро егоизъм. Егоизма е породен от липса на любов.
Да, благодаря ти, Глори. Това е така, нали, обобщаващо, но много, много точно, много вярно. Рали ти как?
Може да добавим,
да.
Липса на закон.
Да.
Или по някакъв начин престъпване на закона.
Да. Да, даже, нали, апостол Павел, сега това, което ти казваш, ми напомня думите на апостол Павел, казва, ако нямаше закон, нямаше да има грех. Ако няма правила, всичко е позволено. Понеже има правила и случаите, в които не се съобразяваме с тях, всъщност, това е грях. Но, както Гори така уточни, правила не в техния сух и канцеларски смисъл, нали? Юридически и административен смисъл, а в смисъл на отношенията. Когато отношенията са провалени, има грех. Кои са последиците от греха, с които така ви е най-трудно да привикнете и така ви отблъскат, отвращават ви най-много? Може да така няколко секунди размисъл. Нали, може като се помислим за последиците, отвратителните последици от греха и веднага в момента да излиза някоя личност, така, която много ни трови живота. Това може да е даже някой роднина. Но, нали, да помислим за греха като явление и последиците, които има. Нали, знаем, че има много последици от греха, дори ако искате, може да изборим някой от тях. Знаем, че след греха човек започва вече да изпитва чувство за вина. Започва да се срамува, започва да обвинява, да клевети. Какво още? Започва да изпитва физическа немощ. започва да... Всъщност, опознавам това, което Бог в началото нарича смърт. Ще умрете, казва. А пък дявол казва, няма да умрете. Но кое е нещо, което така според вас прави живота ви най-труден заради греха?
На мен може би лъжата, лицемерие. И мисля, че това са двете неща, които най-много така...
Най-ти е трудно да приемеш и да свикнеш с тях. Наистина ужасно е. Особено ако бъдеш излъган или се случи да не е честен с тебе човек, на когото се разчита, от когото си очаквал много. Да, Рага.
Ами, за мен като цяло греха изцяло е във всичките си форми е нещо, което ме отблъсква, но може би нещо, което според мен е по-отблъскващо е надменността. У хората не самото качество, а не самия...
Да. Всъщност това, което ти казваш, да, разбрах, че имаме зрител, който иска да се включи. Само да довършим тази част от нашите размисли. Това, което ти казваш, има връзка с това, което говорихме преди малко, че ние сме по Божия образ и подобие. Когато някой се отнася с нас като нискостоящи, така сякаш той ни превъзхожда в нещо и ние сме по-долу от него, това наранява усещането, че сме по Божия образ и подобие. Може би това наистина много боли. Да, да чуем.
Един от нашите зрители е коментирал по-скоро на кои са последиците от греха, които отблъскат най-много.
Да.
Той е казал, когато се отдалечим от Бога.
Благодаря на този наш зрител за този коментар. Всъщност това е и болката, която е изпитал Исус на кръста. И той не е страдал толкова от гроздиите, от бича, от това, че е висял на кръста, нали знаем за това. Истинската болка, която е изтръгнала от устните му вика, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил, тогава, когато се е почувствал откъснат от Бог, от Отец. Може би наистина е добре да имаме тая чувствителност за Божието присъствие. Да?
Имаме още един зрител, който се включи за същия въпрос. И от далечна страна, всъщност.
Ако нямат нищо против нашите зрители, може дори да ги питаме, може да споменаваме място, откъдето се включват и техните имена, разбира се, ако нямат против.
Ами, този е специално от Финландия. Най-ми е трудно да разбера и приема старостта и това, че знаеш, че трябва да правиш добро и знаеш кое е добро, но въпреки това имаш сила, нямаш сила и пак грешиш.
Благодарим на този наш зрител. Всъщност той ни подсеща, че едно от най-коварните следствия от греха е поразената ни воля. Както казва апостол Павел, знаем кое е доброто, но не винаги имаме силата да постъпим според това, което е правилно. И това е ужасно, защото в такъв момент човек чувства себе си така, хайде да не влизаме в детайли, но много зле. И добре, че така Божията милост, към която, нали, предлагам да преминем, добре, че е Божията милост, която ни извежда от това тягостно състояние на безпомощност и безсилие в битката ни с греха. Добре? Човека се грешава, виждаме последиците от това, но Бог се намесва. И всъщност, как Бог постъпва, какво Бог прави, кой е първият момент, кой е първият случай, в който Бог прави така дава ответен отговор на греха? в Библията. Това е още в книгата Битие, нали? Знам, че сте запознати с това. Спомняте ли си момента, в който Бог заявява своите намерения с това ново явление, греха в живота на човека? Ако си спомняте в Битие 3 глава 15 стих, там Бог казва, ще поставя вражда между твоето потомство и нейното потомство, нали, той там говори на змията, но говорейки на змията, всъщност дава надежда на нас хората. Не знам как дали сте отделили време да мислите върху това, къде откриваме надеждата тук в тези думи на Бога? Кое е насърчителното в... Защото, нали, знаем, че този първи разговор на Бог с Адам и Ева не е бил много приятен за Адам и Ева. Той е бил по-скоро свързан с осъзнаване на много неща, които са имали и трябва да загубят. И в тази тягостна за Адам и Ева обстановка и болезнена за Бог, разбира се, защото той знае какво ще му коства всичко това, Бог дава надежда. Къде откриваме надеждата в тези думи на Бог към змията? Да.
Както ти вече каза, той ще ти нарани главата, а ти ще му нарадиш петата. В тази част може да видим точно надеждата, която Бог дава за това, че Исус ще се роди от жената, т.е. от човек в човешко естество.
Да.
И той ще даде този свят, за да може да победи Сатана.
Да, благодаря. Всъщност това е далечно загатване за това, което ще се случи хиляди години по-късно. Благодаря, Рая. Да, горе ти мислила ли си по този въпрос? Каза надеждата, която откриваме тук. Всъщност, още в самото начало Бог дава идея как точно ще се случи спасението. Как точно ще се случи преодоляването на проблема грех. Как го разбирате вие? Какво всъщността си според вас представлява изкуплението?
Мен винаги ми е правило впечатление тогава, когато Бог им показва как да пренасят първата жертва. Той им прави наглядява им какво всъщност ще се случи и какво ще се случи с неговия син. И това за мен е така надеждата, която той им дава. Той им показва реална практика какво ще се случи, как невинното агне, нали, в момента взима техните грехове, а след това невинният Божий син ще вземе греховете на всички.
Благодаря, Гор. Това е наистина много точно описание на същността на изкуплението. И още в самото начало виждаме, че Бог загатва идеята за заместничество. Той казва на Адам и Ева, непременно ще умрете. Да, обаче виждаме, че те не умрат в този същия ден. Нали? Той казва, в деня, в който идеш, непременно ще умреш. Да, но в същия ден не умират. Ние се опитваме да обясним това, нали, с да, но започват да умират, да, но греха вече е в тях, да, вече те вече са подвластни на смъртта, да, ама не умират. Всъщност, какво се случва? Чрез смъртта на животното Бог им показва какво се случва. Някой взема тяхното място. И това ще се случи, нали, по-късно с появата на Спасителя.
А можеше просто да затрие всичко и да започне от начало.
Може би, да, както казваш ти, за нас би било това най-лесният вариант. Понякога, захващайки се с някаква работа, стигайки до определен момент, както ние казваме, нещата като зациклят някъде, си казваме, за нас е по-лесно да махнем с ръка, било какво било, дай наново, защото това виждам, че вече. Но, слава Богу, при него не стоят нещата така. Рали, ти ли искаш да споделиш нещо?
В същата мисъл мога да продължа, че някои хора споделят, че потопа, който се случва точно 1000 години след това, може да се използва като точно това, тази част, която Бог казва, че човечеството до някаква степен ще бъде разрушено и грехът ще бъде унищожен.
Да.
Което се случва след това.
Ами да, всъщност виждаме така както става ясно, какви са гибелните последици от греха. И че понякога Бог предпочита да прекрати живота на своите деца, отколкото да ги остави да се мъчат, да стенат и да се гърчат под натиска на греха, който ги завладява до степен, в която те вече губят не само божествения образ, който е вложен в тях, губят човешкия си образ. Добре. Идва Исус. Той е предсказан. Всъщност, имаме ли включване на нашия издател? Все още не. Добре. В края на всяка част използвам така паузата, за да напомня, че можете да се включите, може да участвате, може да споделите вашите мнения и въпроси. И даже би било по-добре да го направите, за нас би било удоволствие да се опитаме да отговорим на ваши въпроси. Исус идва и той извършва всъщност същинското изкупление. По какъв начин това, което Исус прави, всъщност осъществява нашето възстановяване? Или ние говорим за това, че Исус дойде да възстанови Божия образ в човек, да ни възстанови по Божия образ подобие в първоначалния Божи замисъл. Но как това, което Исус прави, ни да възстановява? Ние до някъде, до голяма степен говорихме на този въпрос, как искате да развием още малко тази идея?
Това, което всъщност е било разрушено с греха, това до голяма степен отношенията ни с Бог и отношенията ни с хората. Още в началото, след като грехопадението става факт, може да видим, че има напрежение между отношенията на Адам и Ева с Бог.
Да.
И също
между
помежду им. Да, в тази гледна точка, според мен, Бог има работа в нас, която трябва по някакъв начин да има за цел да промени нашия характер, с цел да можем да имаме по-добри отношения.
Много ти благодаря за това, което казвам. Може би трябва да започнем от там. Каква е била представата на Адам и Ева за Бога, след като се грешават? Какво смислят те за Него? Как се държат с Него? Виждаме Адам и Ева скрити някъде. Защо се крият? Ако той е техния баща и той ги обича, не би ли трябвало те да го потърсят? Не само, че не трябва да се крият, но те трябва да го потърсят. След като са изпаднали в беда, какво си мислите вече за Бога?
Вече има чувство за вина.
Има чувство за вина. И за тях вече Бог става един наказател. Той е един, една личност, която става опасна, застрашава тяхната сигурност. И всъщност, идвайки тук на тая земя, какво показва Исус с това, което прави? Трябва ли Бог да бъде някой, от който да се плаши? Трябва ли да бъде Бог някой, от който да бягаме? Трябва ли да бъде Бог някой, от който да се крием? Всъщност той показва, че Бог не е това, което дявола се опитва да го нарисува в нашето грешно съзнание. А Бог е някой, към когото трябва да се стремим толкова ентусиазирано, колкото отдавни към спасителен пояс. И какво прави всъщност Исус? Той първо възстановява правилния образ за Бога в нас, и по този начин възстановява Божия образ в нас. Добре, де, и ние как стоим в цялата картина? Имаме ли някакво участие? Идва Исус, прави се неговото, нали, изминава някакъв път на страдание, на, нали, поучение и така нататък. Кръст, възкресение и хопа, за нас нещата са готови. Всъщност, къде сме ни в този сценарий? По какъв начин ние лично сме ангажирани към този процес на възстановяването на Божия образ?
Бог е обещал, че Той ще ни помогне в нашето начинание да... ще ни помогне да променим характерите си, т.е. Той ще го направи, ние с никаква сила не може да го направим. Но нашата роля е ние да се доверим на Бог, защото точно това е било разрушение, доверието на Бог. Да му се доверим напълно и да му предадем ръководството в нашия живот.
Благодаря, Ра. Много така точно казано.
Аз си мисля, че наистина трябва да му предадем ръководството, но и целта е била да се докоснем по-близо до него и да го преоткрием, защото нещо, което може би преди да се роди Исус се наблюдавало, аз някакси така го виждам и днес, че сякаш се страхуваме и гледаме по същия начин така на Бог. Ако направя това и това, Бог ще се отнесе лошо с мен или няма да ме вземе в новата земя. Ако направя това и това, Бог няма да направи дадено нещо за мен. Или съответно, ако направя еди си какво, ще бъда на новата земя и ще заслужа спасението си. Идеята е да осъзнаем, че нашата връзка с Бог и нашето общуване с Него е това дали е гаранция за това дали ние ще бъдем поблизо до Него, ще бъдем с Него в новата земя и съответно, ако ние сме отдалечени от Него, съответно няма да бъдем.
Да. Благодаря, Глория, за това, което ти сподели. Всъщност виждаме, че Исус дойде за да ни привлече към себе си, за да ни покаже колко широко са отворени Неговите обятия за нас. Самия Той каза: елате при мен. Вие, които сте отрудени и обремени, всички, които чувствате така товара и бремето от това, което Библията нарича грех. Елате и аз ще ви успокоя, ще намирите покой на душата си. Помагайки ни да разберем кой е Бог, Исус ни помага да бъде възстановен Божия образ в нас. Добре. Да,
заповеда. Който е коментирал върху какъв е личния ангажимент в този процес. Той цитира 2 Коринтияни 3 глава 18 стих. А ние всички с открито лице, както в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, слава в слава, както от Духа Господен.
Благодаря на този наш зрител за коментара, който прави. Надали има по-точен начин да бъде обяснено това, което се случва с нас и това, което преживяваме чрез Божията благодат. Благодаря много.
Колкото добавяне на
същия, да, заповядай.
В посланието към Филипяните, 1 глава, 6 стих. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.
Бих казал амин. Защото Той го е започнал, дано да бъдем така достатъчно разумни и доверчиви, за да може да го довърши. Стигаме до последната част, на която аз бих искал да отделим най-много време, защото според мен тя е най-важна в този урок. Това е ролята на църквата. Добре, Бог има някакъв план, нещата не се случват според Неговия план, Той реагира адекватно, дава обещание, изпраща своя син, Исус прави всичко възможно за нашето възстановяване, дал ни е пътя, който можем да изменим, за да преживеем това възстановяване. Стигаме обаче до ролята на църквата. Къде е мястото на църквата в тая схема, нали, така да го кажем. Смятате ли, ай ще започна от там, не съм предвидил един такъв въпрос в началото, но ай да започнем първо от там. Смятате ли, така от това, което виждате, от това, което преживявате, че църквата изпълнява своята роля, своето предназначение в обществото? Горе се усмихна много. Да?
Малко ще навърна назад.
Добре, нямаме против.
Имаме един занител, който коментира въпроса ни от урока, кои са последиците от греха, които ни облъскат най-много.
Да, можем да ги чуем.
Коментарът тук е страхът от погрешната преценка на нещата, тъй като от грехопадението насам, особеността на човека да различава между добро и зло е почти заличена.
Благодарим ви за това споделяне. Всъщност, наистина понякога е доста объркващо. И ние коментирахме това. Доста объркващо е, тъй като едно от нещата, които греха е поразил в нас, е способността ни да преценяваме точно кое е добро и кое е зло. Понякога нашите желания надделяват над това, което се колебаем дали е правилно. И за съжаление, понякога предпочитаме да се поддадем на желанията си, а не да проложим размислите по посока на това, кое е наистина добро. Да, имаме ли?
Не.
Окей, така. Та, горе ти, струва ми се, са позасили да споделиш някакви впечатления на този въпрос. Да.
Аз имам така доста, може би за някои хора ще е странно мнение, но това, което аз виждам в нашата църква е, че ние не изпълняваме ролята си в този свят. Ние сме точно обратното на това, което трябва да бъдем, защото всичко, което правим, е за вътрешно ползване. Почти нищо от мероприятията, от събитията, което правим, е за хората да видят, да чуят какъв Бог имаме, да се запознаят с Него. Правим много, много, много събития с цел да мотивираме, нали, вътре основата на църквата, но ефекта, който трябва, нали, да постигнем след това да излезем и да покажем на хората какъв Бог имаме, не се постига.
Много се радвам да чуя нещо подобно от млад човек и още по-радостен бих бил да потърсим заедно отговори. Разбира се, ние не можем да направим това в рамките на 5 минути. Но наистина за мен би било така не само удовлетворение, но и полезно да чуем какви предложения имате за това как църквата може да изпълни своите мисли. Рали, ти имаш ли мнение по въпроса, успява ли църквата да изпълни своята роля в обществото?
Според мен има различни начини, в които може да видим какво е успялост. Според мен трябва да имаме желание и трябва да имаме мотивация. Останалото е Божия намеса. С нашите човешки възможности ние можем да се опитваме да правим неща. И това няма нищо лошо. И според мен трябва да продължаваме да се опитваме. И останалото да се молим за Божията намеса.
Добре. Благодаря ти за това, което казваш. Мислиш ли, че достатъчно опити правим като църква? Дали така, използвам това, което ти сподели. Това е твоето наблюдение. Ако искаш, може да ни отговариш на това въпрос, но аз съм склонен, признавам ти, и, нали, така споделям го, склонен съм да се съгласи с това, което Глория каза. Което не бих искал да прозвуча като някаква критика към някого. По-скоро първият, който трябва да бъде критикуван, това съм аз, защото аз съм пастор на църква. И ако църквата не изиграва своята подобаваща роля в обществото, първият, на който трябва да се търси отговорност, това е пастора. И съм убеден, че има много още какво да се желаем, много още какво да, да направим в тая връзка. Тук ни е даден примера с четиримата приятели на паралитика, които го вземат, носят го там известно разстояние, пробиват се път през покрива на къщата, вкарват го в стаята, където Исус проповядва. Всъщност, какво правят те? Лекуват ли своя приятел? Не, не го лекуват. Обаче го водят при онзи, който може да го излекува. И всъщност, тук аз виждам ролята на църквата. Църквата не е тази, която ще спаси хората. Но църквата е тази, която трябва да вдигне хората от заедно с техните парализи, духовни, душевни, материални, физически, какви, емоционални, и да ги просне пред Христос. Въпрос е обаче да го правим. Да.
Тук имаме един малко по-тържен коментар,
да.
Който е всъщност се съгласява с отговоря напълно. И коментира, че тази болест, така наречена, не е само на Варна, за съжаление. И прикамва към към молитва, по-скоро за Господа им даде мъдрост как да се оправим.
Благодарим за този коментар. Смятам, че той е честен, открит коментар. И това е най-важното, което можем и това, с това трябва да започнем. Молитвата. Имате ли други предложения обаче? Как може църквата да, чрез посрещане на потребностите на хората, да им открие великия Бог, в който вярва?
Да спрем да водим хората в църквата и да започнем да им показваме чрез нашия начин на живот, чрез нашето отношение към тях, какъв всъщност е Бог.
Благодаря, Горе.
Това е моето предложение.
Ако реши да се заяжда, да мога да те разбера погрешно, но знам какво имаш предвид.
За мен, т.е. от моя гледна точка, не е важно моите приятели да са кръстени в църквата. Важното е аз да съм им засвидетелствала по някакъв начин, да съм им показала какво всъщност означава Бог да те обича, какво означава Той да прави в живота ти нещо за теб.
Благодаря. Да.
Имаме още един коментар на въпроса защо Бог се служи с църквата за довършване на делото на възстановяването.
Да.
Един от нашите зрители е казал, защото всеки, който претендира, че Исус е последовател, трябва да проявява искрена загриженост към своите съчовеци, и да проповядва благата вест за покаяние и спасение. Освен това, нашия небесен Изкупител с присъщата си безкрайна любов към нас ни оказва тази голяма чест и привилегия да участваме заедно с Него в мисионската работа. А има и друго, когато работим за другите, ние попреглеждаме себе си и работим за самите нас също.
Да, благодаря. Благодаря за това изказване. То е така много точно и на място и всъщност ни помага да разберем още една много важна истина, че тогава, когато се опитваме да направим нещо за спасението на някой друг, колкото и понякога, да го кажем така, неграмотно да бъде, колкото и несъвършено да бъде, все пак това е усилие, което помага и на нас самите. Опитвайки се да помогнем на някого, Бог така помага на нас самите. Добре. Конкретни идеи. Да,
ми вече говорихме за това, че като цяло трябва да имаме идея какви са нуждите на хората около нас и по този начин да използваме тези нужди, за да им предложим нещо, което ние имаме като църква. Аз мога да дам пример. Имам приятели, които наскоро бяха направили готварски курс за здравословен начин на хранене, с който бяха привлекли различни хора, които имаха интерес към тази идея. Съответно, в този конкретен случай мога да кажа, че едно от семействата доста радушно прие идеята приела идеята за, за Бог и за нуждата от Спасител и в момента и за посетители на тази църква.
Прекрасно, благодаря ти, Рали. Предлагам с това да завършим. Уважаеми зрители, мои мили събеседници, Бог да ни благослови с едно ползотворно изучаване на този урок и най-вече да ни помогне да извлечем практични поуки, които да приложим в нашите църкви, в личния си мисионски опит. Амин.